primeiro que temos que decir é que o Concello está moi satisfeito, lamenta que esta sentenza non sea definitiva, decía que poida ser obxecto de recurso, porque o primeiro que fai a sentenza é avalar completamente os criterios da intervención municipal sobre o cálculo da liquidación do contrato. É dicir, reafirma que a partir do ano 2001 hai que recalcular todas as liquidacións trimestrais e que se deben de facer cos precios orixinais do contrato debidamente actualizados co IPC, lóxicamente, pero non cos precios que estaba utilizando a Coaxes, senón cos precios derivados do contrato orixinal.